Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobré dopoledne. Hlásím se vás ze studia Českého rozhlasu Leonardo. Je to už 14. pokračování astronomického vstupte, ve kterém hovoříme o tělesech sluneční soustavy. A pro ty z vás, kteří jste dnes poprvé u svých přijímačů v tomto pořadu, tak bych chtěl připomenout, že jsme posledně hovořili o planetkách, to znamená těch menších tělesech sluneční soustavy, která se nacházejí v prostoru mezi Marsem a Jupiterem. Ale teď budeme hovořit o něčem, co se vyskytuje až na periferii sluneční soustavy a co má neobyčejně pozoruhodnou historii, která se táhne vlastně už od konce 19. století, a to o tělese, které dnes nazýváme Pluto, a jehož historie objevu i peripetie po tom objevu jsou, myslím, velice pozoruhodné, takže tomu věnujeme celé dnešní vysílání. Začínáme v 19. století. Možná, že někteří posluchači si vzpomenou, že v polovině 19. století byla objevena planeta Neptun, a to nejprve tak, že byla vypočítána. Byla vypočítána proto, že planeta Uran, která byla objevena už o století dřív, tak se odchylovala od jízdního řádu, který astronomové spočítali, a astronomové brzy přišli na to, čím to asi může být. Že za Uranem je ještě jedna planeta, která ruší takovou tu hladkou dráhu Uranu kolem Slunce. Vypočítali, kde by asi ten Neptun měl být, a skutečně se tam našel. Dostal jméno Neptun, protože byla zachována ta tradice, že jednotlivé planety sluneční soustavy mají jména po antické mytologii, po antických bozích. Neptun byl těleso velice solidní, měl hmotnost 17x větší než Země, takže je pochopitelné, že na dráhu Uranu měl vliv, měl také větší poloměr, 4x poloměru Země, ale pak se historie začala opakovat. Totiž zase dráha Neptunu, která byla vypočítávána astronomy, tak se lišila od toho, jak se Neptun po obloze pohyboval. No a astronomové byli už poučeni, věděli, že tam bude ještě jedna planeta. Člověk, který se tomu nejvíce věnoval, byl americký astronom a takový filantrop, který byl značně bohatý, takže si mohl dovolit soukromou hvězdárnu. Jmenoval se Percival Lowell, narodil se v polovině 19. století, těsně po tom objevu Neptunu. A tak si postavil krásnou hvězdárnu ve Flagstaffu v Arizoně, v místě, které má, jak říká název Arizona, velice suchý vzduch, čili to znamená hodně jasných nocí. Takže ta hvězdárna byla v optimální poloze. Lowell se nejprve věnoval studiu Marsu, protože se domníval, že tam našel nějaké stopy civilizací, ale potom si uvědomil, že jeho další šance je objevit tu planetu za Neptunem, která je odpovědná za jeho odchylky v dráze. Spočítal, že podle stejného principu, že tam jsou nějaké gravitační poruchy, že by ta nová planeta mohla být v souhvězdí Vach, a začali hledat v roce 1911. Jenomže to nešlo příliš dobře. Předtím se ještě pokoušel o hledání malým dalekohledem už v roce 1905, ale to bylo absolutně beznadějné. Takže ten třetí pokus učinil až v letech 1914, když v Evropě začala první světová válka, kdy už měl lepší dalekohled a dokonce měl také lepší způsob, jak zpracovávat snímky, které pořídil tím dalekohledem. Protože jak se najde nová planeta? Musíte pořídit dvakrát ten týž snímek oblohy, tedy téhož zorného pole, v nějakém časovém odstupu, a pak nějakou vhodnou metodou zjistit, zda nějaké těleso se během toho časového intervalu mezi hvězdami neposunulo, protože právě planety jsou tak blízko, že na hvězdném pozadí se posouvají. Nakonec se pak ukázalo, že ten třetí pokus byl fakticky úspěšný, protože na několika fotografiích bylo to budoucí těleso, které bude nazváno jednou Pluto, bylo skutečně zachyceno, ale Lowell to nemohl proměřit, a tak vlastně jenom zůstaly ty snímky v archivu a ty se potom použily, když Pluto byl objeven. Poslední výpočet udělal Lowell těsně před svou smrtí v roce 1916. Tehdy se už celkem trefil, že to těleso musí být dále než 40 astronomických jednotek od Slunce, což není tak daleko od správného počtu. Oběh asi tak čtvrt tisíciletí, poměrně velká výstřednost dráhy, ale co měl úplně chybně, byly rozměry, které odhadl, a také hmotnost. Domníval se, že to těleso bude asi 6x hmotnější než Zeměkoule. A to znamená, že by mělo být také poměrně jasné, a tak hledal relativně jasné hvězdy a tím vlastně přišel o ten objev. Na základě toho výpočtu se také přesunul ze souhvězdí Vach do souhvězdí Býka, což má ale tu nevýhodu, že tam je hodně hvězd, tam je už Mléčná dráha, takže se špatně hledaly ty eventuální objekty, které se pohybují vůči hvězdnému pozadí, byl vyčerpán a nakonec v listopadu roku 1916 umírá po záchvatu mrtvice. Pak nastaly velké soudní tahanice o tu hvězdárnu, ale nakonec to dopadlo dobře, hvězdárna byla zachráněna, její financování od toho se ujal bratr Lovelův a jeho synovec a navíc v roce 1929 zakoupili pro hvězdárnu vynikající přístroj, který skutečně byl potenciálně vhodný pro objevení nové planety, byl to takzvaný astrograf, který vybrousil slavný americký optik Clark. A ten byl na hvězdárně instalován v únoru roku 1929. Ty záznamy, fotografie se dělaly na velké skleněné desky, na kterých byla fotografická emulze. Ty desky měly opravdu úctyhodné rozměry. Ten delší rozměr byl téměř půl metru. A následkem toho se při prohýbání v kazetách, ve kterých musely být umístěny u dalekohledu, dost často praskaly, takže ta situace zase nebyla úplně jednoduchá. Ale nakonec se jí podařilo vyřešit a to si povíme za chvilečku. Před chvílí jsme si říkali, jak to vypadalo s hvězdárnou ve Flagstaffu, která se zabývala soustavně hledáním planety, která měla být za Neptunem a která měla působit poruchy v její dráze. Ty pokusy byly neúspěšné jednak proto, že ty dalekohledy, které se k tomu používaly, nebyly vhodné a také ta metoda, kterou Lovell zvolil, nebyla příliš šikovná. Takže fakticky to nejlepší se stalo až po jeho smrti, když byl na hvězdárnu objednán nový astrograf, který měl už ty vhodné parametry, to znamená velké zorné pole a dostatečnou mohutnost, aby mohl sledovat i slabší objekty, ale chyběl pozorovatel, který by s tím pracoval. Na hvězdárně totiž byl nový ředitel, to byl velice schopný člověk, jmenoval se Vesto Slipher a v té době, o které teď hovoříme, to znamená, to jsou 20. 30. léta 20. století, tak mu bylo kolem 50, čili byl docela v optimální zkušenosti, měl už za sebou velké astronomické úspěchy, ale přece jenom tady v tomto směru nebyl příliš šikovný, protože ta metoda, kterou chtěl používat, nebyla úplně šťastná, ale to nebudu říkat ty detaily, důležité je něco úplně jiného. Ta historie začíná fakticky v Kansasu a to v roce 1906, kdy se tam na jedné farmě narodil malý chlapec Clyde Tombaugh, a který vyrůstal jako farmářský synek na farmě. Ale ukázalo se, že měl obrovský talent právě pro přírodní vědy a zejména pro ty exaktní přírodní vědy, takže přesto, že neměl peníze, nebo jeho rodiče neměli peníze na to, aby mohl studovat, tak si koupil aspoň učebnice geometrie a aritmetiky. Naučil se z nich právě základy matematiky, které jsou pro astronomii velmi důležité, protože ten jeho prvotní zájem byl právě astronomie. A protože neměl peníze, tak si sám začal brousit zrcadla k dalekohledům, které postupně vylepšoval. Nakonec si vybrousil poměrně slušné zrcadlo a s tím začal pozorovat oblohu už systematicky. A zejména se věnoval planetě Marsu, o které jsem se zmiňoval, že Lovell, původní ředitel a zakladatel hvězdárny ve Flagstaffu, hledal tam stopy mimozemských civilizací. Takže Tombaugh nelenil a své kresby Marsu, ale také Jupiteru, na tu hvězdárnu poslal do Flagstaffu s tím, aby se podívali, jestli to za něco stojí, chtěl spíš takový posudek. A Slipher, který byl ředitelem a dostal ty snímky nebo ty kresby na stůl, tak zjistil, že jsou velmi věrné a že je to na tak mladého chlapíka, kterému bylo tedy asi 28 roků, takže je to vlastně úžasný výkon, čili ho pozval na hvězdárnu a Tombaugh to riskl. Koupil si jízdenku na autobus, která byla jenom do Flagstaffu, neměl na zpáteční cestu a domníval se, že to nějak dobře dopadne. Naštěstí ano, představil se Slipherovi, ten tomu se zalíbil a tak od 1. ledna roku 1929 byl zaměstnancem hvězdárny ve Flagstaffu, měl svůj plat a jeho úkolem bylo pozorovat oblohu a hledat tu hypotetickou planetu s tím novým astrografem. První, co musel udělat, odstranit ten problém s tím praskáním fotografických desek, to vyřešil, byl velmi šikovný. A druhý bylo, že pozoroval pomocí speciálního zařízení, které také hvězdárna v té době právě dostala, a to byl blink komparátor, což byl přístroj, který umožnil vložit dva snímky téže části oblohy současně do optického zařízení a promítat je střídavě v určitém rytmu do zorného pole pozorovatele. vlastně takový jakýsi speciální mikroskop. A tam se potom pochopitelně každá hvězdička nebo každý objekt, který není hvězdičkou, který prostě měnil svou polohu mezi těmi dvěma snímky, tak se projevil takovým poskakováním, takže se stal nápadným. Takže to byla docela dobrá metoda. A protože pochopitelně Slipher byl sám jako žádostiv, aby objevil tu novou planetu, tak to bylo rozděleno tak, že Tombaugh bude snímkovat v noci a Slipher za pomocí své ženy budou ve dne ty snímky prohlížet pod tím blinkům, operátorem a budou tam hledat tedy tu planetu, aby mohli potom oznámit celému světu, že ji objevili. Tak ta metoda byla docela, bych řekl, dobrá. Tombaugh se ukázal jako vynikající pozorovatel, šel na to systematicky a od dubna roku 1929 pořizoval už kvalitní snímky, které potom Slipher s manželkou proměřovali, jenomže se ukázalo, že na to nestačili. Tombaugh dodával tolik dat, že neměli čas, tak nakonec to dopadlo tak, že někdy v létě Slipher uznal, že to nestíhá a i tuto práci svěřil Tombaughovi. Tak si to představte, že Tombaugh v noci pozoroval a ve dne seděl u mikroskopu, takže skoro vůbec nespal. Musela to být velmi náročná práce, protože byla piplavá, ale v každém případě tu práci dělal velmi systematicky. A relativně brzo, po 10 měsících tohoto velmi usilovného snažení, měl štěstí, protože pořídil na začátku roku 1930, v lednu ještě, to bylo 21. ledna, pořídil nepříliš kvalitní snímek. Ten snímek nebyl kvalitní, protože zrovna foukal silný vítr, takže byl roztřesený poblíže jedné jasné hvězdy v souhvězdí blíženců. A tutéž oblast znovu potom snímkoval už za dobrých podmínek 23. a 29. ledna. A v polovině února, 18. února, prohlížel tyto snímky v tom blink mikroskopu a zjistil, že tam je těleso, které skutečně poskakuje. Mezi těmi dokonce 3 snímky, takže to bylo úplně jasné, že je to něco, co je blízko, co je ve sluneční soustavě. Existuje metoda, která byla objevena už právě, když se hledaly planetky na počátku 19. století. Tu metodu vypracoval německý matematik Gauss, že když máte 3 polohy snímků z různých časů, tak můžete z toho spočítat dráhu ve sluneční soustavě. Takže to Tombaugh udělal. No a zjistil s úžasem, že je doma. To znamená, že jde o těleso, které se skutečně nachází za Neptunem a které má přibližně ty parametry, které nakonec počítal Lovell v tom svém posledním výpočtu, takže jde o novou planetu. A teď šlo o to, zda se to má oznámit veřejnosti. Chvíli to trvalo, ale nakonec se řeklo veřejnosti v polovině března, v době, kdy bylo zrovna výročí narození Percival a Lovella, že je objevena nová planeta. A tím pádem se Tombaugh a hvězdárna ve Flagstaffu a také Slipher velmi proslavili. Teď ještě my budeme hovořit podrobně o tom objevu, ale chtěl bych přece připomenout, protože zrovna brzy bude výročí 105. výročí narození Clyda Tombaugha, bude to příští pátek 4. února letošního roku, takže to je možná důvod, proč bych chtěl ještě připomenout, co se pak dělo s Tombaughem. Tombaugh především si byl vědom toho, že to těleso nemá ty parametry, které se od planety očekávaly, protože bylo mimořádně slaboučké, ta dráha byla taková divná, takže tak, jako čekal, že přece jenom intuitivně by tam ještě mělo někde v tom pásmu, kde se našel Pluto, být objevena nějaká pořádnější planeta. A tak přesto, že měl relativně brzo úspěch, tak systematicky prohlížel celý ten pás, kde se planety mají pohybovat, to je pás kolem takzvané ekliptiky, a dělal to až do roku 1943, čili mnoho let po tom objevu. Připomínám znovu, že ten objev se odehrál v roce 1930, na počátku roku. Celkem tak prohlédl 90 milionů obrazů hvězd a 60% oblohy do 16. hvězdné velikosti a 10% oblohy do 17. hvězdné velikosti. U toho blink mikrokomparátoru strávil asi 7000 hodin. Objevil přitom novou kometu, nadkupy galaxií, hvězdokupy, udělal katalog téměř 30 000 galaxií a objevil téměř 800 planetek v tom hlavním pásu planetek. Čili podle mého soudu je to vůbec největší individuální výkon v dějinách astronomie a Tombaugh se tím nesmírně zasloužil o rozvoj astronomie 20. století. Přesto, že měl takovýhle úspěch, měl problémy s tím, aby mohl dostudovat. On se o to pokoušel, když měl konečně na to peníze, ale na univerzitu v Arizoně ho nechtěli přijmout, protože tvrdili, že mezi ostatními studenty by moc vynikal tím, že už tu planetu jako objevil, tak že by to vypadalo jako, že se nehodí mezi studenty. Takže nakonec získal až jenom titul magisterský a bylo to až v roce 1939, to už mu bylo 33 roků a k doktorátu se vlastně nedostal. Naopak po válce, po druhé světové válce to dopadlo špatně, protože v roce roce 1946 Hochschleifer z jezdárny propustil, takže si musel najít nové místo. Našel si ho mezi vojáky na raketové základně White Sands v Novém Mexiku a tam se účastnil testování německých válečných raket V2, které byly po válce používány jako vertikální rakety pro studium atmosféry Země. A učil také na univerzitě, přestože tedy ten doktorát neměl v Novém Mexiku. A pro armádu pak hledal ještě také nebezpečné objekty ve sluneční soustavě v blízkosti Země, protože začínala kosmonautika a bylo riziko, že by se ty objekty, které se dostanou do vesmíru, mohly srazit s něčím neznámým kolem Země. Takže on se vlastně velmi podstatně zasloužil o to, že se otevřelo kosmonautické okno, protože tu práci vykonal do roku 1958 a zjistil, že skutečně žádné nebezpečí od kosmických těles nehrozí. Odešel do penze v roce 1973, tomu bylo 67 roků, ale stále pozoroval tím svým původním dalekohledem, který si jako mladík postavil jako amatér, až do své smrti, dožil se 93 let a stále ještě pracoval v astronomii. Předpověděl v roce 1950, že na Marsu budou stejné impaktní krátery, jaké známe na Měsíci, a dále, že galaxie nejsou v prostoru rozděleny rovnoměrně, ale jak říkáme anizotropně, čemuž nikdo z astronomů původně nevěřil, ale dneska víme, že je to pravda. A jenom jako takovou perličku, protože byl velice populární, tak během svého života odpověděl na 30 000 dopisů, které mu psali lidé z celého světa. Před chvíli jsem připomínal ten velký pozorovací výkon Clyda Tombaugha, který byl vyvolán právě tím jeho míněním, že fakticky neobjevil planetu sluneční soustavy, protože její vlastnosti byly takové divné. Tak se teď podívejme, v čem ty vlastnosti byly tak divné. Ale nejprve bych chtěl připomenout, jak to bylo s oficiálním oznámením toho objevu. Stalo se to ve čtvrtek 13. března roku 1930 a to bylo právě 75. výročí narozenin Percivala Lovella. Bylo to přesně 149 roků po tom, kdy Herschel objevil planetu Uran a dokonce v témže souhvězdí. To jsou takové neuvěřitelné koincidence. A teď šlo přirozeně, když se ten objev oficiálně oznámil, jak bude těleso pojmenováno. Těch návrhů bylo nesmírně mnoho, z celého světa přicházeli, Lovella observatoř nedělal nic jiného, než to třídila. Nakonec se ten výběr zúžil na tři jména, ale naprosto většinu hlasů na observatoři dostal návrh, který přišel z Velké Británie od 11-leté holčičky, která se jmenovala Venecia Berniová, narodila se v roce 1918, která žila v Oxfordu a byla z takové dosti učené rodiny, takže měla docela dobré vzdělání, a ta navrhla jméno Pluto. To má jednak tu výhodu, že jde zase opět o boha z antické mytologie, a jednak, že ta první písmena PL znamenají vlastně iniciály Percivala Lovella, toho neúspěšného hledače, který to ovšem všechno začal a tudíž měl jako nárok, aby byl připomenut. To byl opravdu geniální návrh. Od svého dědečka, který byl univerzitním profesorem, za to Venecia dostala odměnu, dostala 5 liber kapesného, a 1. května roku 1930 svět zvěděl, protože Mezinárodní astronomická unie je odpovědná za pojmenovávání nebeských těles, že oficiální název nové planety, 9. planety sluneční soustavy, je Pluto. A teď tedy ty zvláštnosti. Když se podíváme na Neptun, který byl objeven jako 8. planeta, tak ten je úplně řádný, to znamená, má právě takovou oběžnou dráhu, jakou bychom předpokládali od solidní planety. Je to dráha v podstatě kruhová, 30x větší poloměr dráhy, než je vzdálenost Země od Slunce. Neptun pěkně běží v rovině ekliptiky a je jasný, takže je vidět dokonce v lepším triedru, protože dosahuje 8. hvězdné velikosti. Pluto není o mnoho dál, je zhruba 40x dále od Slunce, než je Země, ale má velmi protáhlou dráhu, která je rekordem mezi dráhami planet sluneční soustavy, totiž o čtvrtinu protáhlou tu elipsu. Má také velký sklon své dráhy, té roviny dráhy, k rovině ekliptiky, také rekordní 17 stupňů, čili spíše je to dráha, která připomíná komety než planety. Jasnost je překvapivě malá, je 600x slabší než Neptun, a to je divné, když není zas o to tolik dál. A jediná klika, kterou vlastně Tombaugha měl, že zrovna v době, kdy zahájil celou tu přehlídku, tak se Pluto blížil do přísluní, čili byl relativně blízko na té eliptické dráze ke Slunci, protože ta dráha se opravdu hodně během času mění, vzdálenost od Slunce se mění výrazně. V odsluní bude až v roce 2113 a to bude skoro 50x dále od Slunce, než je Země, takže to bude hodně slabý. Za druhé, Oběžná rychlost je menší, to odpovídá Keplerovu zákonu. Pro srovnání, Země běží rychlostí 30 km za sekundu kolem Slunce, Pluto jenom 5 km za sekundu. Takže jeho oběžná doba je o něco delší, než Lovell odhadl, je to 249 let. A to příští přísluní, kterého už se nedožijeme, bude v roce 2237. Při tom minulém, to bylo v září roku 1989, jsem zkoušel na Ďáblické hvězdárně pomocí 40-centimetrového dalekohledu se dívat, zda ho neuvidím očima, ale to světelné znečištění v Praze už bylo tedy tak špatné, že jsme neviděli nic, takže jedině vlastně znám Pluta z fotografií. Zajímavé je, že kdybychom byli na Plutu a dívali se směrem ke Slunci, tak uvidíme přirozeně Slunce. To Slunce bude pouze 260krát jasnější, než je Měsíc v úplňku u nás na Zemi. A Země kouli z Pluta očima neuvidíme, protože se nevzdaluje od Slunce vůči Plutu na více než necelé 2 obloukové stupně a tudíž zaniká ve sluneční záři. Takže prostě takhle to vypadá z Pluta, že vidíme až vzdálenější planety sluneční soustavy Země moc blízko ke Slunci. A hmotnost té planety, to byl největší problém. Původně se říkalo 6,5krát hmotnější než Země, tak to padlo, tam je malá jasnost to vylučovala, ale pořád se myslelo, aby se vysvětlily ty odchylky v dráze Neptunu, kvůli kterým to všechno začalo, že Pluto musí být aspoň tak hmotný, jako je Země koule. Ale jestliže by to byla pravda, tak by z toho vyplývalo, že průměrná hustota tohoto tělesa je 15krát vyšší než hustota vody, takže by muselo být těleso kovové a to je velmi málo pravděpodobné. Konečně další zvláštnost té dráhy je, že mezi lety 1979 a 1999 byl Pluto ke Slunci blíže než Neptun, takže ty dráhy se fakticky křižují. Ne, že by se ta tělesa setkala, ona se nemohou setkat, Pluto obíhá po šikmé dráze, ale v každém případě je zvláštní, že poslední planeta sluneční soustavy je občas předposlední. Čili to byly další pochybnosti o tom, že Pluto je pořádnou planetou, ale protože jsme jiné údaje o Plutu nemohli pro tu velkou dálku získat, tak ta věc spala několik desetiletí. Říkali jsme si, že po objevu Pluta byly sice známy dráhové parametry, ale celkem nic o fyzikální podstatě tohoto tělesa bylo příliš daleko. V dalekohledech se jevil Pluto jako pouhý hmotný bod. To znamená, že nebyly žádné podrobnosti na povrchu, nějaký kotouček, něco takového neexistovalo. Čili ta věc víceméně spala. Bylo evidentní, že něco s Plutem v pořádku není, ale co to přesně je, to se nedalo zjistit. Pokrok nastal až po 40 letech od objevu, kdy mezitím pozemní astronomie získala nové možnosti, jednak tím, že se zvýšila přesnost měření jasností nebeských těles a hlavně také, že se zvýšila citlivost spektroskopie, která z viditelné oblasti se rozšířila do oblasti infračervené. A výsledky se dostavily v průběhu 70. let. V roce 1974 si astronomové všimli přesným měřením jasnosti, že Pluto mění svou jasnost v pravidelné periodě 6,4 dne. A tak se celkem jistě dalo usoudit, že to je způsobeno rotací Pluta kolem osy. Tak jako jiná planeta, tak i Pluto rotuje a ta perioda rotace je poměrně dlouhá v porovnání s periodami rotace velkých planet, které mají řekněme desítky hodin, a nebo i Země nebo Marsu, které mají zhruba ten jeden den. Čili v tomto směru Pluto byl trochu anomální, ale to ještě nebylo to hlavní. Pak se ukázalo ze spektroskopie o 2 roky později, právě v infračerveném oboru, že na povrchu Pluta jsou ledy, ale nejenom vodní led, který známe ze Země, ale také led metanu a čpavku, čili že tam je velmi nízká teplota. O rok později potom infračervená fotometrie zjistila, že ten poloměr Pluta může být maximálně 1,5 tisíce kilometrů a že hmotnost Pluta asi bude jenom na úrovni několika promil hmotnosti Země, čili naprosto nicotná hmotnost, která je dokonce nižší než hmotnost našeho měsíce. Jinými slovy, Pluto rozhodně nemůže být odpovědný za ty odchylky gravitační v dráze Neptunu. Takže proč vlastně byl objeven, když nevysvětlil to hlavní, co měl vysvětlit? A pak přišel naprosto epochální objev. Bylo to v roce 1978 a shodou okolností se odehrál velice blízko Lovellovy observatoře na námořní observatoři Spojených států, která paradoxně není u moře, ale je v horách v Arizoně, 6 km od Lovellovy observatoře, protože tam jsou příznivé podmínky pro pozorování. Ten šťastný objevitel byl americký astronom James Christie, který si všiml na snímcích, které byly pořízeny dříve v letech 1965, 70 a 78, čili ty poslední snímky udělal on sám, že obrázek Pluta na těch snímcích, když jsou velice kvalitní, když je dobrá průzračnost atmosféry, takže není úplně kruhový, že je přece mírně protažený, jako kdyby měl takový výběžek, a ten výběžek, že se na těch snímcích jakoby otáčí, čili z toho Kristy správně usoudil, že Pluto má patrně průvodce, protože to otáčení se dělo také v periodě 6,4 desetiny dne, čili jako rotace samotné planety. A tak usoudil, že tam musí být nějaký měsíc, a odhadl, že jeho vzdálenost od planety Pluto bude asi 20 000 km a že obíhá synchronně, tak jako některé geostacionární družice Země obíhají synchronně kolem Země. Takže něco takového se tady děje u Pluta. Co bylo ještě dále zvláštní, že sklon dráhy toho měsíce byl naprosto kolmý k rovině, ve které obíhají planety kolem sluneční soustavy, takže ve sluneční soustavě, čili že Pluto fakticky má rovník naležato a tu rotační osu má zastrčenou prostě do roviny oběhu. Je to neuvěřitelný případ. No a potom, a to bylo to nejdůležitější, jakmile totiž máme oběžnou dobu nějakého měsíce, tak to umožňuje určovat hmotnosti těles těch, které se toho oběhu zúčastňují podle třetího Keplerova zákona. Takže definitivně se ukázalo, že dráha je taková, že hmotnost Pluta jsou pouze 2 promile hmotnosti Země, čili to je ta nová hodnota, a je to tedy 1/5 hmotnosti našeho měsíce, a ten měsíc je ještě přirozeně, ten měsíc Pluta je ještě přirozeně méně hmotný. Jinými slovy, když se vezmou ty horní hranice pro rozměry, tak z toho vychází, že Pluto má hustotu daleko nižší, než jsem předtím říkal. Ta hustota odpovídá tak asi dvojnásobku hustoty vody, takže je to z větší části led, ale jsou tam také nějaké horniny, zřejmě tam nějaké kamenné jádro. A poslední objev toho desetiletí byl teoretický. V roce 1978 astronom Leif Anderson předpověděl, že ten průvodce se bude s Plutem navzájem zakrývat a že to bude počátkem 80. let 20. století. A na to se astronomové velice těšili, protože je zkušenost, že když máme nějaká dvě tělesa ve vesmíru, která se navzájem zakrývají, to znamená, že jejich jasnost se při tom zákrytu nějakým způsobem mění, takže právě z této světelné křivky se dají odvodit fyzikální parametry těles s velkou spolehlivostí, čili byla velká naděje, že v průběhu 80. let nebo nejpozději 90. budeme znát parametry Pluta a jeho měsíce daleko lépe než z těch prvních objevových pozorování. Jak jsem se zmiňoval, první pokrok v tom, abychom se něco více dozvěděli o Plutu a dokonce jeho měsíci, přišli v 70. letech, ale v roce 1980 to vzalo velmi rychlý obrat směrem k lepším hodnotám. Především proto, že se ukázalo, že Pluto zakryl jednu hvězdu, a nebo měl ji zakrýt, a nakonec ji zakryl právě ten měsíc. Takže z toho se dali odvodit horní meze pro rozměry Pluta, které byly ještě menší než ty první, které jsem před chvílí říkal, ale nebudu to teď vyprávět, protože ještě budeme mít lepší hodnoty. Při dalším zákrytu hvězdy Plutem, samotným Plutem, v roce 1985 se ukázalo, že ta hvězda slábla pozvolna, protože vstupovala do Plutonovy atmosféry a tudíž byla zeslabována atmosférou. Takže najednou se ukázalo, že toto miniaturní těleso, ta planeta, která je taková nepořádná, že přitom má velmi rozsáhlou atmosféru, dokonce neuvěřitelně rozsáhlou. V roce 1986 už bylo tedy jasné, že Pluto má svůj měsíc, už byl docela dobře zobrazen, a následkem toho mohl dostat podle pravidel Mezinárodní astronomické unie vlastní jméno. Takže od roku 1986 měsíc Pluta se jmenuje Charon podle toho převozníka, který převážel duše zemřelých do záhrobí. A konečně v roce 1988 byl pozorován další zákryt hvězdy Plutem. Bylo to leteckou observatoří, která letěla nad Pacifickým oceánem ve velké výšce. Ta předpověď nebyla úplně přesná, takže museli letět dál a měli silný protivítr, takže málem došlo palivo, ale výsledek se dostavil. Zjistili, že atmosféra Pluta sahá do neuvěřitelné výšky 3200 km nad planetu. Tak to je, řekl bych, rekord mezi planetami sluneční soustavy. Na druhé straně teplota atmosféry je vyšší nahoře než dole, čili je tam teplotní inverze asi o 30 kelvinů. A konečně přišly ty zákryty Pluta s Charonem a ty udělali tu definitivní tečku za nejistotami v rozměrech. Skončily až v roce 1990. Ukázalo se při nich, že obě ta tělesa mají mimořádně světlý povrch. Pluto odráží 63% dopadajícího slunečního záření, Charon skoro 50%, čili že jsou pokryta světlými ledy, těch různých sloučenin, o kterých jsem už hovořil. A znovu se potvrdilo, že rotační osa Pluta je téměř naležato vůči ekliptice, takže že Pluto se valí vlastně tou osou napřed v tom směru, ve kterém se pohybuje kolem Slunce. Rotace ještě navíc retrográdní, to znamená, že se otáčí proti směru pohybu planet sluneční soustavy, tak tomu říkáme retrográdní rotace. Podobnou retrográdní rotaci má také planeta Venuše a Uran. Takže ta data, která už si můžete zapamatovat, která už jsou přesná, je, že Pluto má poloměr 1200 km, čili je to těleso podstatně menší než Země a je dokonce menší než Měsíc, náš Měsíc, ale jeho měsíc Charon, ten má poloměr pouze 600 km, čili asi poloviční, takže je proti Plutu vlastně veliký a z toho důvodu někteří lidé říkají, vždyť je to vlastně dvojplaneta, jsou to dvě srovnatelně velká tělesa. Dráha Charonu je kruhová, střední hustota, to už jsem se zmiňoval, dvojnásobek hustoty vody, ale co je pozoruhodné, protože ta dvě tělesa mají srovnatelnou hmotnost, Charon je jenom asi 10x méně hmotný než Pluto, tak těžiště té soustavy, a to je také unikát ve sluneční soustavě, není uvnitř Pluta, ale je vně. Je vždycky namířeno směrem k Charonu a je vzdáleno přes 1000 km od povrchu Pluta, takže je to skutečně spíše dvojplaneta. Všechno má synchronní provoz, to znamená, ta tělesa k sobě obě natáčejí stále stejnou polokouli a je to tedy stabilní situace. A pak přišel konečně Hubbleův kosmický teleskop, který od roku 2000 je schopen zobrazovat nebeská tělesa ve sluneční soustavě jejich kotoučky, takže už v roce 2000 byla ta dvojice Pluto-Charon vidět jako zákrytová i vizuální, tím se upřesnily hustoty, tím se upřesnila také ta hmotnost, takže přesně to dneska Charon je 8% hmotnosti Pluta. A od roku 2004, kdy byl Hubbleův teleskop opraven a měl pořádnou optiku, tak už se zobrazuje Pluto s Charonem skutečně jako pěkné kotoučky. Je vidět, že tam jsou světlé a tmavé skvrny, že je tam polární čepička na Plutu, podobně jako má třeba Mars, že jsou tam světlé rovníkové pásy, tak jako jsou třeba na planetách Jupiter nebo Saturn, že je tam dokonce nějaká jasná skvrna, která rotuje souběžně s Plutem. Jsou tam určitě impaktní krátery, které vznikly dopady meteoritů. A jižní pól je oslnivě jasný, protože odráží 98% dopadajícího světla, tak to je doslova zrcátko. Charon je místy trošku tmavší. V každém případě je zřejmé, že ta tělesa nevznikla rozštěpením z jednoho kusu, protože se od sebe liší, ale že Charon byl zachycen později jako průvodce Pluta. Pluto má tedy určitě kamenné jádro, ta hustota toho kamenného jádra je asi 2,5x vyšší než hustota vody, čili to je běžné kamení. A v tomto směru se podobá velkým měsícům, planety Jupiter, Saturn a Neptun, čili už vidíte tu tendenci na degradaci Pluta, že to vlastně není planeta, ale spíše jako nějaký měsíc. Atmosféra je už také známa, jsou tam především dusík, oxid uhličitý, je tam oxid uhelnatý, neon a dokonce kyslík a argon, takže je to docela pestrá atmosféra, ovšem velmi studená. A další důležitý objev přišel v květnu roku 2005 a to bylo, když Hubbleův kosmický teleskop našel další dva měsíce Pluta a ty dostali název Nix a Hydra. Podle sondy, která letí k Plutu a která má název New Horizons, takže Nix a Hydra Horizons. Zároveň Hubbleův teleskop zjistil, že kolem Pluta se nenachází už žádný další měsíc, který by měl větší rozměry než 12 km, čili že ta soustava je v tomto směru úplná. Všechny ty dráhy jsou těch měsíců kruhové a jsou v jedné rovině, čili vlastně kolmo k ekliptice. Poloměry těch měsíců jsou ovšem malé, Nix a Hydra mají kolem 50 km v poloměr a dráhy jsou vzdálenější než Charon, ale jsou ve vzájemné relaci. Jsou to zvláštní dráhy a o tom by se dalo hodně povídat. Čili teď jde jenom o to, jak je možné, že byly nějaké odchylky v dráze Neptunu, když evidentně Pluto ani s Charonem dohromady za to určitě nemohou. Ukázalo se, že ta chyba byla staršího data, protože jsme měli špatně hmotnosti Uranu i Neptunu. Ta chyba nebyla veliká, asi 0,5%, ale to stačilo na to, aby se právě vymysleli odchylky, které vlastně neexistovaly. Tyto hodnoty opravila až kosmická sonda Voyager 2, která v roce 1986 proletěla kolem Uranu a v roce 1989 kolem Neptunu a při tom průletu pochopitelně tu hmotnost zjistila úplně přesně. Také ta starší měření poloh Uranu a Neptunu nebyla přesná, takže to byl ten důvod. Paradoxně všechny tyhle chyby způsobily, že Pluto byl objeven takto brzo, už v roce 1930, protože jinak nebýt tedy toho úsilí, které začalo Lovelem a které pokračovalo zejména Tombowem a ten na tom vlastně nechal své mládí, tak by nebyl Pluto objeven takhle brzo, protože by ho nikdo neměl motivaci hledat. A pak přišlo něco, co muselo nevyhnutelně přijít a co už jsme vlastně jednou v našem vyprávění zažili. Vzpomeňte si, posluchači, kteří jste poslouchali to pokračování o planetkách, že jsem hovořil o tom, že počátkem 19. století byla objevena planetka tam, kde se čekalo podle výpočtu astronomů, že má být pořádná planeta, to znamená mezi Marsem a Jupiterem. Ale když byla tato planeta objevena, to je planeta Ceres, tak velice brzo se tam našla potom další, Juno, Pallas a Vesta, takže najednou byly 4 a potom v polovině 19. století už jich tam bylo asi 20 a teprve tehdy se astronomové rozhoupali k tomu, že zřídili novou kategorii nebeských těles, kterým říkali planetky. A něco podobného se stalo také s Plutem, bylo už zcela zřejmé, že Pluto v nejlepším případě je jakýsi měsíc, spíše než planeta, ale že to může být ještě jinak, o tom se astronomové začali přesvědčovat po roce 1992, o tom si budeme vyprávět příště, že totiž za Neptunem je těch těles podobných Plutu daleko víc. Nejprve bylo objeveno jedno další těleso a potom třetí a čtvrté a páté a desáté. Jenom řeknu, že dneska už jich známe několik tisíc. Čili šlo jenom o to, kdy se konečně astronomové znovu rozhoupají a zavedou novou kategorii nebeských těles, těles, která se nacházejí za Plutem, za Neptunem a kterým se říká souhrně transneptunská tělesa. Jenomže nastala politicky komplikovaná situace, protože američtí astronomové se nechtěli vzdát toho, že jednu a vlastně poslední planetu sluneční soustavy objevil americký astronom. Takže to usnesení, které mělo přijít už dávno, se odehrálo až na Pražském kongresu Mezinárodní astronomické unie v srpnu roku 2006 a bylo to velmi urputné jednání jak v jednotlivých komisích, tak potom také v plénu celého toho kongresu. A nakonec ten klíčový okamžik nastal 24. srpna roku 2006 odpoledne v hlavním sále Kongresového centra v Praze, takže to už je dnes součást historie. Tam se definitivně zpracovaly jednotlivé rezoluce, které připravily Komise astronomické unie a hlasování proběhlo v plénu. Každý z členů Mezinárodní astronomické unie, který byl přítomen, dostal speciální žlutý hlasovací lístek a celou tu akci řídila slavná astronomka profesorka Jocelyn Belová-Bernelová, objevitelka pulzarů, která tedy se zabývá normálně stelární astronomií, takže je neutrální, pokud je o planetární systém a zvládla to znamenitě. Za 3/4 hodiny navzdory neuvěřitelně složité diskusi bylo odhlasováno. Pluto není 9. planetou sluneční soustavy, ale jako jakási náplast byla zavedena nová terminologie, že existují trpasličí planety sluneční soustavy. A mezi tyto trpasličí planety byl zařazen Pluto, ale také ta planetka Ceres, to znamená ta největší planetka toho středního pásma planetek mezi Marsem a Jupiterem. Pluto tím pádem dostal stejné označení, jako mají ostatní planetky, to znamená pořadové číslo, takže v tomto seznamu má docela nevýznamné pořadové číslo 134 340, ale jméno si zachoval přirozeně. Američané s tím dodnes nejsou spokojeni. V Americe proběhlo mnoho různých takových akcí, veřejných peticí. Lidé si stěžovali, učitelky si stěžovali, že musí přeučovat děti názvy planet a stále se ještě tvrdí, že by se to mělo změnit. Jenomže si osobně myslím, že tady je úplně chybné směřování toho, co se v Americe děje. Přece ten hlavní problém je Tombo. Když si vezmete, že to byl člověk mimořádně nadaný, že se zasloužil o něco, že bylo objeveno s velkým předstihem, to těleso v roce 1930, další až v roce 1992, tak by se spíše, myslím, ve Spojených státech měli zamyslet na tou ostudou, že jeden z nejschopnějších amerických astronomů minulého století nedostal příležitost, aby svůj obor mohl pořádně vystudovat, ačkoliv to měl všechny předpoklady, byl vynikající odborník, jak pozorovatel, tak teoretik, a jediné významné ocenění mu udělala právě Astronomická unie, když pojmenovala jinou planetku jeho jménem. Je to planetka číslo 1604, takže Tombo je takto zvěčněn na nebi a je zvěčněn ještě také jedním způsobem, protože, jak jsem se zmiňoval, k tomu tělesu trpasličí planetě Pluto letí kosmická sonda New Horizons. Ta startovala ze Země v roce 2006 a doletí tam v roce 2015. A na palubě tohoto tělesa je špetka popele z kremace Clyda Tomboa, takže Tombo se vlastně jako jediný pozemšťan, byť tedy v posmrtně dostane právě až k tomu tělesu, které tak zázračným a velice solidním způsobem objevil a udělal ještě potom mnoho práce v astronomii. Myslím si, že Pluto vlastně je dnes v daleko lepší pozici po stránce astronomické důležitosti, než když byl devátou planetou, poslední planetou sluneční soustavy. Je totiž prvním tělesem nově objevené skupiny transneptunských objektů a to s předstihem více než 60 roků, což vyzdvihuje právě ten výkon Clyda Tombaugha. Tombaugha dostal nějaká ocenění, stal se nositelem medaile Královské britské astronomické společnosti, dostal čestný doktorát v roce 1960 a od roku 72 ta observatoř v Novém Mexiku se jmenuje Tombaugha observatoř a o té planetě jsem už hovořil. Když startovala sonda New Horizons k Plutu, tak na startu sledovala ten start vdova po Tombaughovi Patricie, která měla v té době už 93 roku a která byla, myslím, velice spokojená, že právě Tombaugh je takto poctěn. Místo k deváté planetě, když startovala sonda, tak ještě to byla devátá planeta, tak se dostane sonda k první trpasličí planetě, ale to její důležitost jenom zvyšuje. Viděli jsme dnes velice zvláštní příběh astronomie 20. století, který byl trnitý od samého počátku, který byl posetý omyly a chybami i dokonce velkými oběťmi hlavních aktérů stoletého dramatu, které nese název Pluto. Děkuji vám za pozornost a nashledanou v příště, kdy budeme hovořit právě o transneptunských tělesech.
Jak blízko nebo jak daleko k sobě mají dvě planetky, Foglar a Grigar?
Haha, tak to mě nenapadlo.
Vstupte.
Otázky, které hledají odpovědi.
Já jsem strašně rád, že jste mě tuhle otázku položil, protože
svět uvidíte jinak.
Sledujete stopy po gorilách, pak je uslyšíte takové to chrochtání, když oni žerou.
Chtěla jste to předvést, můžete?
Já to radši nebudu předvážet, já to moc dobře neumím.
Rozhovory, u kterých budete přemýšlet.
Vstupte.
Od pondělí do pátku, hodinu před polednem.
Nevzdávejte se té myšlenky.